Ми стояли на колії, на нас насувався потяг.
Тизер більшої катастрофи, яка може спіткати людство,
успішно закопала десятки мільярдів гривень у асфальт.
Але щось ми бідкаємося та бідкаємося.
Back to normal, а власне, а що було це normal до того?
Усім привіт! Це подкаст «Ринок вирішить» і я його співведуча Настя Боброва.
Привіт!
Сьогодні останній, заключний, прощальний епізод нашого подкасту, точніше першого сезону нашого подкасту про міста і урбаністику. І ми будемо сьогодні говорити про якусь таку реальність нову, з якою ми всі зіткнулися, а саме про пандемію, про те, як вона вплинула на людей і як вона змінює міста.
Нагадаю, що цей подкаст є частиною Українського урбаністичного форуму, який цього року якраз через карантин та пандемію проходить онлайн. Форум організовує аналітичний центр CEDOS за підтримки імені Генріха Бьоля. Як казала вже Настя, це заключний епізод цього сезону. Якщо ви ще не чули якихось раніших епізодів, то закликаю вас зайти та послухати, а також підписатися на наш подкаст та розказати зрештою своїм друзям.
Та, і ще ми завели такий неформальний чат в Телеграмі, який можна знайти і там з нами поговорити наживо, поставити якісь запитання, просто запитати, як у нас справа, або подивитися, які у нас є смішні стікери. Насправді, я ще тут, коли думала і готувалася до цього епізоду, то думала про те, як взагалі пандемія вплинула якось на нашу роботу і карантин, тому що те, що ми сьогодні сидимо тут і записуємо подкаст, це якийсь такий прямий наслідок пандемії.
Нагадую, що ми записуємо його всередині вересня. Тобто пандемія все ще вирує, в Україні все ще криза системи охорони здоров'я, в Україні фіксують понад 3000 нових захворювань щодня.
Та, це якась насправді ще така цифра, яку я думала, що ми не досягнемо, але от вже якась ще новіша реальність з'являється. Хоча це середина вересня, і багато з школярів, школярок вже пішли в школи, студенти поїхали на перший курс. І мені дуже цікаво спостерігати за тим, як це буде розвиватися, тому що зараз, наскільки я бачу, заклади навчальні не дуже до цього всього готові, не зовсім розуміють, як захищати і себе, і дітей, як правильно організувати навчальний процес. І цікаво, яким це буде протягом осені, насправді. Але я починала розповідати про те, що взагалі оцей форум і цей подкаст з'явився як прямий такий наслідок пандемії. І в березні, коли тільки починався карантин, мені було дуже складно повірити, що от ми, правда, не проведемо фізичний форум, не поїдемо в Хмельницький, не зберемося з людьми. І я все думала, що це дуже швидко закінчиться, там перші оці карантинні обмеження, вони були до кінця квітня, я все так планувала, що наприкінці квітня це закінчиться, ми ще встигнемо все спланувати, і поступово до мене приходило усвідомлення, що так не станеться, потрібно якось змінювати свою роботу, спробувати нові формати, і ми повністю переїхали в онлайн, і вже встигли від нього втомитися, і здається, що, тобто в мене зараз навіть немає якоїсь чіткої впевненості в тому, що ми наступного року зможемо організувати офлайн-форум.
Карантин для мене почався, як і для всіх, зрештою, всередині березня. Ще в п'ятницю ми думали про те, як ми будемо запрошувати людей на нашу офлайн-подію у Вінниці, де ми мали презентувати результати нашого дослідження звіту про аналіз державної житлової політики. А вже ввечері, в п'ятницю, ми всі побачили це відео президента, де він сказав, ага, ми закриваємося, все. І, відповідно, саме питання про те, чи буде подія у Вінниці, чи ні, відпало якось. Хоча на той момент і не було, власне, зафіксовано якихось захворювань і так далі.
І якщо повернутися знову до форуму, то ми повністю його змінили, ми провели серію онлайн-подій, на яких ми, власне, спробували подивитися, як якісь такі теми в урбаністиці, сфери, про які ми говоримо, змінилися під час пандемії. Тому раджу вам зайти на нашу сторінку в Фейсбуці, теж їх подивитися. Ми там говорили про мобільність не говорили. Ми говорили про безпеку, про зайнятість,
про житло
і про публічні простори. І побачили, що насправді цих змін було дуже багато, і вони тривають. Тобто ми досі тут посеред вересня, досі посеред пандемії, і ми не зовсім розуміємо, коли це закінчиться. І взагалі, якщо рухатися далі по нашому епізоду, я от собі думаю про те, що пандемія – це якась така криза, якийсь такий розлам у суспільстві і взагалі розлам реальності, через який нам дуже легко можна побачити, яким насправді є наше суспільство, які є якісь проблеми такі фундаментальні в ньому. А з іншого боку, це якась така ще й можливість якось змінити цю реальність, якось її трансформувати. І ці зміни, вони можуть бути якби дуже різними. Вони можуть стосуватися як особистого життя людей, так і економіки, так і якоїсь інфраструктури міст. І ми це частково вже от бачимо зараз у нас за вікном.
Ну, коли почався в Україні карантин, то для того, щоб якось боротися з цією тривогою, яка насувалася, я перестав читати новини, а натомість почав читати якісь старіші статті або речі, які пробували якось краще пояснити, а що, власне, відбувається довкола. І одна з моїх улюблених статей, до якої я тоді повернувся, це стаття географа Ніла Сміта, де він каже, що вона, власне, називається «There is no such thing as a natural disaster», де він пише про ураган Катріна 2005 року, як він повпливав на Новий Орлеан. Одна з головних тез там – це те, що так, ці кризи, вони наступають, такі пандемії та катастрофи, вони бувають, багато є усіляких речей, які впливають на людину, але загалом ці кризи – це не якесь таке, це, власне, не природне явище, наслідки, які вони мають. Це все наслідок політик і рішень, які були прийняті для того, щоб боротися або запобігати їм, або ще щось. Натомість ми все ще в якийсь час існували в цьому, що ага, ну от прийшла така хвороба, треба щось з нею робити. Хоча це насправді криза не стільки спричинена хворобою, як криза спричинена нездатністю системи охорони здоров'я з нею впоратись.
І самі міста, вони стають епіцентрами якогось поширення цієї хвороби, вони є найбільш сприятливими такими середовищами, тому що тут живе багато людей, вони є мобільними, вони щодня контактують ще з якоюсь купою людей. І тобто навіть те, що ці віруси або якісь інші хвороби, вони виникають постійно, вони найкраще поширюються якраз у містах, там, де є якісь великі скупчення. І виявилося, от те, про що я говорила, що ми побачили якісь такі фундаментальні проблеми нашого суспільства, виявилося, що в сучасний капіталізм, якому постійно потрібна оця мобільність людей і багатство в просторі, він є дуже вразливим до таких криз, до таких пандемій, тому що вони можуть знерухомити цілі якісь такі сектори економіки. І з іншого боку, попри те, що це якась є основна загроза для цього капіталізму, він абсолютно не може з нею впоратися. Немає якихось вироблених інструментів, як це робити. Нам часто говорять про те, що ринок і там вільна конкуренція є найкращим способом забезпечити людей благами, найкращим способом створити якийсь прогрес, винаходити щось, якісь наукові досягнення робити. Але от ми маємо пандемію і раптом бачимо, що у купи людей просто немає житла, ще інша частина людей можуть легко втратити це житло, бо більше не можуть за нього платити, хтось не може отримати якусь базову медичну допомогу і помітно, що раптом ні капіталізм, ні вільний ринок, ні конкуренція не впоралися з цим. Що потрібні якісь інші заходи, якісь інші системні зміни, які зможуть нам це забезпечити.
Коли ти розказуєш про те, що міста – це є, власне, таким дуже сприятливим середовищем для поширення епідемії, тут хочу ще нагадати про те, що, власне, більшість цих епідемій, вони виникають через урбанізацію. Тобто цей особливий спосіб дуже такої експансивної урбанізації, яка відкриває для себе нові та нові межі в різних, зрештою, екосистемах, бо саме оці зміни, спричинені людиною в різних екосистемах, вони якраз сприяють тому, що віруси та інші хвороби, вони мутують і поширюються згодом далі.
Так, тут я би зразу, ми будемо ще про це трохи пізніше говорити, але я би тут ще також зразу сказала про, власне, зміни клімату. Ми до цього повернемося наприкінці, але тут теж важливо сказати, що оця пандемія, яка зараз несеться, це така тизер більшої катастрофи, яка може спіткати людство, це зміни клімату. І навіть пандемія і поширення оцих інфекційних різних захворювань, науковці кажуть, що це один із наслідків зміни клімату, коли в тепліших якихось умовах віруси і бактерії, вони краще переживають зиму, для них є якесь краще середовище, і тому вони будуть, такі пандемії, вони траплятимуться ще частіше. От. Зокрема у містах. Та це ми поговорили про те, що це зруйнували, як ми любимо руйнувати міф, зруйнували міф про те, що пандемія – це якась така природня катастрофа. Насправді ні, вона дуже добре пов'язана з економічною діяльністю людини, і взагалі з тими політичними ідеологічними моделями, які ми маємо. І з іншого боку, це якийсь такий простір для змін. Ми побачили, що реальність трансформується, вона може трансформуватися як в якусь кращу сторону, так і в гіршу, і пандемія з собою несе якісь такі загрози для багатьох сфер діяльності людини. Давай трохи про це поговоримо.
Коли ти на початку казала, що пандемія і оця нова реальність, мені цікаво, що в багатьох країнах заходи, які були спрямовані на боротьбу, власне, з коронавірусом та якісь там допомога економіці, вони відкрили якісь нові політики, про які раніше десятиліттями люди навіть не задумувались. Ну, тобто, такий економічний історик Адам Туз пише, що ми дуже довго там вірили в те, що от альтернативи немає. А в один момент раптом центральні банки багатьох країн раптом беруть і створюють дуже багато нових грошей, які спрямовують на ці всі речі. Відповідно, коли ти кажеш, що типу, це тізер того, а як ми будемо жити за змін клімату, він оптимістичніший, він каже, дивіться, це тізер того, що насправді наші економіки можуть зробити, щоб запобігти цим змінам клімату, щоб зробити якийсь перехід до сталішого життя, і що ми можемо, власне, підтримувати економіку, не ту булшит-економіку, про яку казав Гребер, щоб люди їздили, сиділи в офісах, дивилися меми з котами, а натомість, типу, створювати якісь нові робочі місця, які будуть, власне, щось робити краще.
Ну, це якийсь інший просто спосіб на це дивитися. Один спосіб дивитися на пандемію, як на можливість навпаки, ще поглибити якісь оці політики жорсткої економії, неоліберальні політики, навпаки, після цього всього скоротити видатки на соціальне забезпечення і далі, якби, умовно підтримувати розвиток економіки. А інший бік – це те, що можна дивитися на це як на можливість взагалі повернутися до того, що нам потрібне якесь якісне соціальне забезпечення.
Ну, про якісне соціальне забезпечення мені цікаво, що в Україні, ну, ми трохи пізніше поговоримо про Україну і ті політики, які втілювалися тут, і які вони наслідки мали, але якось дуже мало говорять про досвід інших країн. Тобто ми маємо якісь меметичні випадки про те, що там Швеція не закривалася, і маємо якісь візуальні образи із Італії чи там Іспанії, але не дуже розуміємо, а які економічні заходи втілювалися там. Тобто, коли, наприклад, ми дивимося, то зараз йдуть широкі дебати про там сучасну монетарну теорію, чи справді там гроші можна створювати для того, щоб втілювати якісь кращі економічні політики. В багатьох сферах, не знаю, людям дають допомогу просто для того, щоб підтримувати якийсь платоспроможний попит, і раптом виявляється, що жорстка економія не допоможе, бо, власне, карантин – це така добровільна зупинка, власне, всієї економічної діяльності. І як її потім відновити, а головне, а для чого її, власне, відновлювати? Тобто це питання про те, що back to normal, а, власне, а що було це normal до того? Ми стрімко неслися до, власне, змін клімату, і це і є, власне, норма. Тобто це якийсь такий дуже драматичний, мені здається, стрибок, бо, не знаю, він несподіваний. Але це закономірно.
Хороше питання про те, наскільки нормальність була нормальною і для кого. Вже існували якісь нерівності, існували проблеми, які пандемія лише загострила. Про це багато говорилося. Тут можна сказати про одну з таких цікавих тем, яка мені цікава, це якраз загроза приватності, яка існувала, звісно, ще і до пандемії. Але під час пандемії її виправдовували якраз тим, що потрібно захищати людей від загрози, потрібно якось контролювати і розуміти, як поширюється вірус. І це справді було так, але цим виправдовували якісь такі нові технологічні втручання в особисте життя. Наприклад, в здається, Німеччині, Італії і Австрії на початку березня чи всередині березня мобільні оператори поширювали дані про пересування своїх користувачів і користувачок з урядом. І попри те, що ці дані начебто були анонімні, вони начебто дали уряду можливість зрозуміти, чи люди дотримуються взагалі карантинних обмежень, чи вони там не скупчуються десь. Але це якийсь такий тривожний дзвіночок про те, що наскільки ми дійсно віддаємо власних даних всяким компаніям, там мобільним операторам, скільки багато вони про нас знають, і як легко вони можуть це поширити з кимось. І тут я згадала собі, ще є така дослідниця Шошанна Зубов, яка написала книгу, яка називається «Капіталізм спостереження», де вона говорить, що ці наші персональні дані – це якась така нова корисна копалина 21-го століття, яку корпорації з нас все більше і більше намагаються видобути, і ми їх обмінюємо, цю нашу приватну інформацію, на начебто якісь такі безкоштовні сервіси. От. І тут під час пандемії оця кількість приватних даних, яку ми готові були віддати і корпораціям, і уряду, вона начебто ще збільшилася, тому що сюди почали включатися пересування, наші якісь особисті контакти. В Ізраїлі, здається, була якась така історія, що теж мобільні оператори поширювали з урядом дані про контакти людини, типу звідси її телефону. От. І це, попри те, що вони в той час були, типу, анонімізовані, але все одно це якось так...
Не знаю, весь світ сидів в інтернеті. Mm-hmm. Ну, тобто, та частина Європи, умовно, яка була вперше вражена і запроваджувала карантинні обмеження, вона вся сиділа в онлайні, бо дуже значна частина людей опинилася вдома. Їм довелося якось прикидатися або пробувати працювати дистанційно, і, відповідно, всі дані щодо покупок, щодо роботи, та й взагалі якось таке розмежування, власне, приватності, коли ти сидиш перед екраном увесь час, а твої колеги там дивляться, які в тебе книжки позаду, або, я не знаю, щось ще відбувається, то це, типу, якесь таке щось
хтось,
нове.
Знаєш, хтось з рідних в трусах такий заходить в камеру. От.
Ні, не знаю.
Ні, ну, слухай, буває по-різному. Ок. Це ж не теж були якісь такі жарти на початку, коли теж школярі перейшли в дистанційний формат навчання, то писали в групах в Вайбері, що «Шановні батьки, пожалуйста, ваші діти вмикають камери і мікрофони, коли навчаються. Не ходіть в трусах позаду».
Топ контент.
Але це якась, ну, трошки стрибаю, але це якась частина більшої проблеми, що не було, в багатьох людей не було комфортного простору для того, щоб навчатися і працювати. Тобто те, що от якраз оці рідні в трусах ходять позаду, це через те, що вони там живуть в якихось, ну, можуть жити в перенаселеному житлі, можуть хтось не мати власної кімнати. І всі ці історії, вони дуже загострилися. Тут ми сміємося, тому що Павло вімкнув велосипедну фару. І так, знаєш, наче ти хочеш підсвічувати нам, ну, правду і факти в цьому подкасті, підсвічувати нам шлях.
Давай попідсвічуємо краще те, що ми, типу, побачили в результаті нашого моніторингу. Давай розкажемо про моніторинг і що ми робили на карантині ще.
Ну, хто як? Хто що робив? Та, в нас був моніторинг, про який ми, здається, в попередніх епізодах уже згадували, точно я згадувала в епізоді про безпеку його. Це був моніторинг рішень уряду і моніторинг наслідків коронавірусу і пандемії в різних сферах життя. Це стосувалося освіти, міграції, безпеки, житла і зайнятості.
Да, давай поговоримо трохи про це, бо я бачу, що часом в якихось, не знаю, дискусіях в інтернетах мова йде про те, що от після пандемії наші міста не будуть як раніше. Щільність впаде, люди поїдуть кудись в передмістя, там багато якихось історичних прикладів наводять про, типу, там, як попередні якісь епідемії впливали на міста. Що відбувається десь на заході, умовно. Але давай поговоримо, а які це, власне, мало такі, не знаю, реальні наслідки і реальні політики в Україні, на що вони повпливали?
Ну, тут, знаєш, я ще думаю якраз про цю тезу, що міста ніколи вже не будуть такими, як раніше. І з одного боку, вона мені, значить, здається логічною, а з іншого боку, я потім виглядаю в вікно і бачу, що, ну, нічого дуже сильно не змінюється. Навіть на прикладі якоїсь такої штуки, як транспорт і мобільність, з одного боку, був консенсус, здається, в тому, що потрібно розвивати альтернативну мобільність, велоінфраструктуру, тому що це якийсь такий найбезпечніший шлях пересуватися в місті під час пандемії. З іншого боку, у нас це якось трохи пройшло Ну, тобто, відкривають якісь нові велодоріжки, але наскільки це стратегічна історія, складно зрозуміти. І під час якраз пандемії, коли було жорстке обмеження в транспорту, зокрема в Києві, не працював громадський транспорт для більшості людей. І здається, що люди більше повірили в те, що їм потрібне приватне авто. Їх зараз буде складніше переконати в тому, що воно їм не потрібне, тому що вони скажуть, дивіться, ми могли їздити, пересуватися, залишатися в безпеці, надавати допомогу якимось своїм рідним і не бути обмеженими. І що далі буде в нашій якби, транспортній політиці в цій сфері, не дуже зрозуміло. Бо все одно є якісь плани будувати розв'язки, мости і так далі.
Закликаю вас повернутися до епізоду про мобільність, де ми трохи поговорили про це з нашим експертом Денисом Малякою. Але от коли ти казала про наскільки це стратегічні рішення велодоріжки, та ніяк не стратегічні. Тобто в нас все, що відбувалося, це якісь заготовані шаблони ремонтів вулиць, які вже існували до того. Якщо ми бачимо, що в частині країн це були якісь дуже... А, тут знову нагадати. Оскільки це якась така ситуація, з якою більшість суспільств стикаються вперше і не дуже розуміють, що робити, то не існує якихось правильних і неправильних політик. Типу, одна з основ, ніхто не знав, що робити, ми так само скопіювали цей досвід, типу, все закриваємо на карантин.
Ну, це виграло нам трохи часу. Тобто, це була історія про те, що виграти час, щоб трошечки розібратися, що нам робити далі. Але тут мені якби найсмішніше, що ми начебто виграли цей час, але все одно не розібралися, що робити.
Ну, розібрались, будувати дороги. Тут, типу, немає мене якихось сумнівів стосовно того, які були пріоритети. Але так, оскільки немає правильних політик, то питання в тому, наскільки потім, умовно, ті, хто приймають рішення, здатні проаналізувати ці політики і зрозуміти, що, а, ок, їх можна було якось підправити якось так. Ми ж не встигли навіть зрозуміти, які наслідки ці політики часом мали на людей, бо, власне, моніторити ці політики теж ніхто не робив. Щодо мобільності, ну, я погоджуюся, що, типу, авто, напевно, давало цю свободу. Мій карантин почався із того, що друг дав мені велосипед покористуватися, і в мене був такий карантин на колесах. Типу, я катався по лісу, катався по парках, і бачив просто, що люди теж, ну, не знаю, непогано собі відпочивають, приїхавши на машині, наприклад, в парк, можуть собі там почилити. Тобто, якоюсь мірою оцей велосипед, він, не знаю, перетворив мене у привілейовану людину, бо в мене була індивідуальна мобільність, яка не залежала ні від кого.
Та, ну, я можу з тобою якраз погодитися в цьому, тому що теж мої батьки прислали мені з мого міста мій старий велосипед. І я зрозуміла, слухай, це так класно, можна їздити швидко, бачитися там з якимись людьми, гуляти в парку. І мені, до речі, перестало бути страшно кататися на велосипеді.
Бо було б менше машин.
Це раз, було менше машин, помітно менше. А ще, ну, що я зрозуміла, що попри те, що Київ, ну, дуже недружнє для велосипедистів, велосипедисток місто, але в окремих районах можна їздити. Звісно, я порушуючи правила дорожнього руху, я їжджу там по тротуарах і все таке, але це все одно дуже гарно.
Давай до моніторингу політик.
Давай до моніторингу політик.
З якої сфери хочеш почати? Я можу почати із житла, звісно, але, типу...
Давай почнемо з житла, бо мені здається, це дуже добре якраз, ну, відгукується.
Сидіть вдома.
Ну, сидіть вдома. Всі казали нам, що треба сидіти вдома, залишатися вдома, але очевидно, що, можливо, не для всіх очевидно, але цей дім є не у всіх.
Знову ж таки, закликаю вас повернутися до епізоду про житло, яке називається...
Де наше соціальне житло.
В якому ми говоримо про те, які політики були втілені та не були втілені, і до яких наслідків це привело. Тут коротко нагадаю, що оцей заклик «сидіть вдома», він був не лише в Україні. Тобто багато урядів різних країн приймало такі заходи, як, наприклад, кредитні канікули для іпотечних позичальників, щоб банки не стягували заставне майно і люди не опинялись на вулиці. Але також, наприклад, мораторій на виселення для орендарів бо втрата роботи могла означати втрату доходу і потенційну втрату даху над головою.
Була ще така, як назва реакція, були орендні страйки, здається, в Іспанії, в США були
здається, Штатах багато страйки, в яких та. Цих. Так, звісно. Ну, тобто, люди почали нарешті розуміти, що, власне, платити ніщо, бо працювати нема як. Але інше ще, що були такі, не знаю, прості заходи, як використання порожніх помешкань та, наприклад, готельних номерів для того, щоб якось допомогти бездомним та іншим вразливим категоріям, жертвам домашнього насилля тощо. Як ми бачимо, в Україні допомогли, власне, іпотечним позичальникам, вкотре продовжили, наприклад, ще й мораторій на виселення валютних іпотечних позичальників. Коли я кажу, що коронавірус і пандемія, і карантин, вони, власне, не лише створили оцю нову реальність, але вони і загострили якісь речі, які існували вже до того. Житлова політика у нас, вона ж і до кризи систематично не помічала орендарів чи інші вразливі групи населення, зокрема, наприклад, бездомних. І цього разу ті рішення, які втілювалися, вони втілювалися з тієї ж позиції. Якщо ми не маємо, не знаю, якоїсь політики щодо сектору оренди, то ми не можемо втілювати якісь політики. Якщо ми не можемо втілювати якісь політики, то це не означає, що, типу, все буде ок, і воно якось само вирішиться, а це означає, що цю проблему навіть не помітили.
Я знаю, що я працювала над моніторингом ще з нашою колежанкою, дослідницею Альоною Ляшевою. Угу. Вона проводила якесь невелике якісне дослідження про, якраз про те, як взагалі орендарі під час коронавірусу, що вони робили. Чи ти можеш поділитися якимись результатами, що в неї вийшло з цього всього?
Вона все ще не проаналізувала більшість цих інтерв'ю. Трохи про нього вона говорила на нашій онлайн-події про житло. Ну, власне, одна з тез – це перейшло у моралізаторство. Хто кому допомагає, спробуйте домовитися, ще щось. Замість того, щоб сказати, дивіться, це систематична проблема, яка потребує якоїсь політики. І ця політика має бути спрямована на те, щоб попросту захистити право людей на житло, щоб їм було де сидіти вдома.
Моя основна проблема з цим – це якраз перенесення політичного на такий дуже особистий рівень, говорячи, що це якась ваша людська проблема, проблема вашої особистої там дипломатії, вміння домовлятися з людьми, які здають вам житло, а не якась проблема, яку повинна для вас вирішити держава насправді.
Наступна сфера. Що ще ми моніторили?
Я просто думала ще трошки поговорити про житло. Не хочеш?
Давай.
Я би ще просто поговорила про те, що в нас ці якраз орендарі, вони немає якоїсь солідарності між орендарями, немає якогось усвідомлення, що це якась одна така спільнота, яка може разом діяти, відстоювати свої інтереси, бо це сприймається як якийсь етап, сходинка на шляху до вже нормального життя, коли люди зможуть собі там купити житло, переїхати, почуватися себе вдома. Тому це якось не відчувається як...
Не існує класу, який міг би вийти просто на це. Ну,
Якщо не існує цього класу, то значить не існує ніяких їхніх потреб та інтересів.
Ну, безумовно. Є єдина потреба – мати дах над головою. Ну, я скажу, що, типу, в четвер, здається, коли якраз закрили все на карантин...
Ні, окей.
14 березня, здається, в п'ятницю, коли все закривали на карантин, уже в суботу вранці дівчина кинула мені скріншот від такого українського продюсера-біженця, який написав, що, типу, власне, все, карантин, роботи нема, а за хату треба платити. От, і це для мене стало, типу, таким, ага, от воно, типу, зараз щось буде відбуватися. Бо до того, там, типу, в п'ятницю ввечері, ну і потім, зрештою, ще в суботу, я бачив, наприклад, в своєму твіттері дуже багато якихось західних дописів про те, що, ага, не можемо платити, просимо про мораторій на виселення, бо це ж очевидно, типу, що це буде якась велика проблема для значної частини суспільства. А якщо не дадуть нам цей мораторій, то, власне, вийдемо на рентстрайк і не будемо платити. Типу, всіх не викинеш. Це, по-моєму, досить проста штука. Інше, можна завжди пам'ятати, що, типу, що це був за мораторій на виселення. В Україні він теж міг бути втілений, досить просто. В більшості випадків мова йшла про... відтермінування розгляду в суді справ про виселення. Тобто це така штука. В нас в Україні
також... Дуже є справи про виселення в судах. Ще теж
бо люди не обізнані про свої права, а з іншого боку не обізнані про свої обов'язки. Стаття 47 Конституції каже, що типу, кожен має право на житло, а житла він може бути позбавлений лише на підставі закону за рішенням суду. Оці всі речі, які там умовно орендодавці можуть в нас витворяти, там викидаючи людей, або закриваючи їх речі, або розказуючи їм, от зараз я підніму тобі плату і так далі, це все дуристика, з якою можна боротися успішно в судах. Але люди не обізнані про свої права. Вони часто не знають, що типу, їх договір чинний навіть без всяких завірень нотаріуса і так далі. І несплата, не знаю, їх орендодавцям податків теж не робить якось це менш важливим. Що сталося в Україні? Ну, я думаю, що частина орендарів просто спалили свої заощадження.
Типу, яких насправді,
яких
так не
насправді
було
і так було там на місяць-два. Але, ну, власне, жорсткого карантину тоді існувало там місяць-два. Частина, безумовно, якось були виселені, бо, не знаю.
Ну, хтось повернувся просто додому. Ну, в кого є, якби...
Куди повернутися?
В кого є куди повернутися, вони поїхали в село, додому, там, ще в якісь менші міста. Це, мені здається, якась така теж історія, мабуть, яка траплялася з кимось.
Ну, от цікаво, що, типу, люди дійсно, не знаю, не мислять себе як частину якоїсь великої сили. Це насправді, ну, типу, наші опитування показують, що в великих українських містах це сотні тисяч людей.
Ну, це 20-30%, якщо я не помиляюся.
Тобто можна, безумовно, як мінімум познайомитися зі своїми сусідами і знати, скільки, ну, типу, не знаю, часом здається, що це бульбашка, звісно, але насправді орендарів багато. І орендарям, напевно, вже варто починати відстоювати свої якось інтереси. На жаль, мені здається, що... карантин і пандемія недостатньо загострили оцю тезу, але, можливо, вони будуть з'являтися якось далі.
Тут можемо тоді далі рухатися до наступної сфери. Я хотіла якраз поговорити про безпеку або про захищеність, тому що вона добре перегукується з житлом, оскільки ми дивилися, як взагалі карантинні обмеження вплинули на бездомних людей і на громадські організації, які допомагають бездомним людям. Оскільки тут найбільша проблема бездомних людей – це те, що в них немає дому. І під час пандемії, з одного боку, з'явилося більше бездомних людей, з іншого боку, змінився якби їхній портрет. Тобто люди, які ставали новими бездомними під час карантину, це були вже якісь інші люди. Громадські організації, з якими ми говорили, розповідали про те, що під час карантину, жорсткого карантину, новими бездомними ставали більше чоловіків працездатного віку, які до цього були зайняті на якихось таких роботах, наприклад, вони охороняли щось, або на будівництвах працювали, і при цьому знімали житло подобово. Це якісь або хостели, або якісь квартири подобово. І раптово скасували міжміське сполучення, раптово всередині, наприклад, Києва громадський транспорт більше не ходив, і закрили, власне, ці хостели. І люди опинились в якійсь такій ситуації, коли в них немає ні роботи, ні можливості повернутися в своє рідне місто, ні можливості десь жити. Вони опинились на вулиці, вони приходили на оці роздачі їжі, які проводили громадські організації, і тимчасово стали бездомними. Після того, як оце відновився транспорт, відкрилися знову хостели, казали нам, що ці чоловіки знову поверталися на ці свої роботи, але вони не переставали від цього бути вразливою групою, які в разі чого, якесь найменше там обмеження, вони будуть першими, хто опиняться на вулиці. Це саме сталося з людьми, які на ринках працювали, теж говорили нам про те, що цілі родини, які працювали на ринках, теж знімали житло подобово, під час карантину опинились на вулиці. І ніхто їх ніяк додатково не підтримав. Оця вся підтримка бездомних людей, вона перекладалась переважно на громадські і волонтерські організації, які водночас теж не мають дуже багато ресурсів, тому що це там якась кількість людей, які часто на волонтерських засадах працюють, у них немає багато грошей, у них немає часто приміщень, щоб там організувати якісь тимчасові притулки. І вони, ну, якби у Києві створили, пам'ятаю, координаційний центр. Але він був...
Хто туди війшов? Руслан Світлий?
Ні, там був координаційний центр для громадських організацій. Але нам говорили теж про те, що проблеми з координацією між громадськими організаціями і волонтерськими, які працюють з бездомними людьми, її немає. Вони всі і так добре скоординовані, вони знають всі одні одних, і їм якби не треба додатково збиратися за круглим столом. Їм навпаки потрібна якась фінансова там матеріальна підтримка. Але цього координаційний центр не давав, він давав тільки якесь таке об'єднання. Хоча з іншого боку, завдяки цьому координаційному центру вони могли доносити якісь повідомлення до органів влади. І попри те, що органи влади не приймали якихось проактивних рішень, але, наприклад, першими, коли були пом'якшення карантину, дозволили відкрити пункти прийому вторсировини, а це якесь таке місце, де часто зайняті бездомні люди, вони здають вторсировину і мають якісь, трошки мають якісь гроші. От. І ця, ну, ця ситуація з тим, щоб вразливі групи не помітили зовсім, а бездомних, зокрема, вона для мене якась є така теж... Ну, цікава і показова, тому що це значить, що ми не можемо цих людей типу, ніяк взагалі захистити.
Я думаю, що це неправда. Сама фраза «ми не можемо цих людей ніяк захистити».
Ми не хочемо їх захищати, ми їх не помічаємо.
Я думаю, що навпаки, часом помічають. Я нагадаю, що в Києві є... дуже велика структура, департаменти, наприклад, соцполітики, які, власне, мають втілювати якісь рішення та політики, які мають бути спрямовані на захист вразливих верст населення. Тому, типу, оце, що це неможливо вирішити, це можливо вирішити, але про це треба хоча б почати говорити.
Але бачиш, нічого додатково не було зроблено. Навпаки, всякі... Наприклад, була якась така гостріша історія, яка була в українських містах, це оця історія з залізничним вокзалом, який зачинили, там проживало декілька сотень бездомних людей постійно, їм нікуди було піти, і вокзал додатково поліціювали під час якраз карантину, там було проводили декілька оцих рейдів, щоб виганяти бездомних людей, я, здається, про це теж згадувала в якомусь епізоді про безпеку, і це для поліції формально це було порушення, бездомних виганяли, і їм не давали якоїсь місця, куди піти. У нас є один притулок на Суздальській, там в Києві. Там близько 150 місць, він платний. Ночівля там коштує 10 гривень, і Руслан Світлий в якомусь ефірі, Руслан Світлий – це голова департаменту соціальної політики в Київській міській державній адміністрації. Він говорив, що це умовний елемент соціалізації для бездомних, але насправді це не зовсім так працює, тому що для бездомних людей це теж якась навіть 10 гривень – це якась непосильна сума, і цю суму, знову ж таки, сплачують громадські організації. Була, є така ініціатива «Допоможи бездомному», вони говорили, що тільки в лютому вони заплатили близько 18 тисяч гривень за те, щоб бездомні люди могли там ночувати. І на час карантину цю оплату скасували на 2 місяці, а потім наприкінці травня її раптово відновили, і знову ця ініціатива волонтерська екстрено збирала в себе на Facebook-сторінці гроші, щоб можна було платити. Тобто ця відповідальність за соціалізацію, там, за те, щоб люди десь могли переночувати, вона знову лягає на громадські організації. Тут я бачу якусь таку дуже велику проблему, що ми перекладаємо на них ці функції, іноді їх додатково не підтримуємо, немає державного фінансування громадських організацій, ми не даємо муніципальні приміщення громадським організаціям, щоб вони змогли там організувати, наприклад, притулок. От. І іноді навіть їм ще й перешкоджаємо в їхній роботі, як теж було під час карантину. Це, якщо в Києві громадські організації казали, що їм поліцейські, там інші органи правопорядку якби не заважали проводити роздачі, то у Львові говорили, що підходили поліцейські, погрожували їм там штрафами цим громадським організаціям, казали, що тут не можна збиратися, ви тут скупчення організовуєте.
Хай йдуть працюють.
Там. Ну, тут якась така, мій такий підсумок якби з цієї сфери, що бездомність – це якби соціальна проблема, її таке відкриття, її не можуть вирішити і передбачити органи правопорядку. І як це взагалі пов'язано з безпекою, тому що ми є настільки захищеними, наскільки захищеними є якісь найвразливіші наші групи.
Мені було, так, мені теж було дуже цікаво, що типу, оці пункти прийому вторсировини, вони ну, працювали. Типу, вони постійно працювали.
Не постійно, вони були теж закриті на початку, а потім, тобто це перше перші пом'якшення, вони якраз їх стосувалися і потім відкрили їх. Але якийсь був короткий період, коли вони не працювали, і це ще більше вдарило по бездомним людям, бо вони навіть
відсутній
не могли...
дохід. Угу.
Ну, тому що це ж є міф про те, що бездомні не працюють. Насправді це дуже багато зайнятих людей, які теж працюють, наприклад, на будівництвах, охороняють щось, працюють, от здають вторсировину. Але вони, маючи навіть оцю роботу і ці гроші, вона їм не дозволяє забезпечити базові потреби. Цих грошей все одно недостатньо, скільки би вони не працювали.
Невидима праця.
І працюючи бідні.
Давай поговоримо тоді, не знаю, про зайнятість. Один з таких мємів було ці, типу, ключові працівники, ще щось. Раптом всі помітили, що існують робітники, а не тільки, не знаю, люди з офісів.
Та, виявилося, що не тільки креативний клас може просувати нашу економіку, а що нам насправді потрібні люди...
Щоб
тупо
хтось сміття вивозив.
Тобто, які будуть підтримувати інфраструктуру міста, які будуть працювати в магазинах, які будуть доставляти нам їжу під час карантину. Ну, тобто, це правда, типу, професії, які нам дійсно потрібні, але які чомусь теж ніхто ніяк не підтримав. Наприклад, якщо це були кур'єри. Замовте собі кур'єра, але...
Це просто нонсенс. Мені здається, просто це один з таких хороших прикладів того, як працюють політики. З одного боку, сидіть вдома і досить шастать, з іншого боку, замовте собі кур'єра.
Угу, але ми для цих кур'єрів нічого не зробимо.
Ну,
нехай працюють більше 40 годин на тиждень.
Най працюють, бо, типу, треба ж, не знаю, замовити із голови щось.
Але щось ми бідкаємося та бідкаємося. Але ще був один мем не тільки про ключових працівників і працівниць, а було ще про те, що пандемія призведе до кінця епохи офісів. Це більше люди ніколи не будуть їхати в офіс, тепер всі будуть працювати з дому. І наші колежанки Таша Ломоносова і Ліляна Філіпчук, вони якраз моніторили цю сферу зайнятості, і вони, я пам'ятаю, сконцентрувалися на цій дистанційній роботі, оскільки, попри те, що, в принципі, якийсь відсоток людей завжди працює дистанційно, і часто це якраз люди, які на фрілансі. До речі, це якраз є оця різниця між фрілансом і дистанційною роботою, тому що дистанційна робота – це ти якби наймана працівниця постійно, але працюєш з дому, а фріланс – це те, що ти працюєш на якихось там замовленнях, це не постійна робота. І багато людей, ще більше людей під час пандемії почали працювати з дому, і це мало якісь як свої там переваги, так і свої недоліки. З одного боку, там за опитуванням, в Україні таких не проводили, але в Британії, здається, проводили опитування про те, що люди про продуктивність, і багато хто казав, що вони навпаки почувають себе, якщо не більше продуктивними, то не менш продуктивними вдома, ніж в офісі, що можуть собі типу спокійно працювати. От. Але з іншого боку, це стосувалося не всіх, тому що для багатьох людей дім все одно не є безпечним середовищем. Наприклад, зросла кількість випадків домашнього насильства під час карантину. Ну, та й, в принципі, оця доглядова робота, догляд за дітьми, які теж не ходять в школу і навчаються вдома, вона переважно лягає на жінок. Тому наскільки в таких умовах можна добре працювати, а тим більше відпочивати, ну, складно зрозуміти.
Ну, мені здається, що це теж десь бачив такий допис, типу, що жорсткий карантин – це такий період, коли одні люди сидять в інтернеті і жаліються про те, як, типу, важко сидіти вдома і заодно і сидіти в зумі і бавити дітей, а інші в той час ганяються по всьому місту на своїх скутерах, щоб розвезти їду першим.
Там, але мені здається, що цих категорій насправді набагато більше.
Очевидно. Але, типу, умовно... Мені цікаво ще, чи, типу, карантин і оцей досвід дистанційної роботи для частини людей означав те, що вони усвідомили, що їх робота, власне, паскудна. Ну, тобто, мова не тільки про те, що вони там можуть бути продуктивнішими вдома і працювати там, робити ту ж роботу за меншу кількість часу або за меншу кількість днів або так далі, а вони, в принципі, розуміють, що, ну, власне, їх робота не настільки, типу, важлива, бо вони щось там клацкали та й ходили по нарадах. Безкінечні зуми на весь день про якісь речі, які можна було обговорити про 15 хвилин. Це теж мені здається про це.
Але для того, щоб вони це менше усвідомлювали, з'явилися навіть спеціальні додатки, які будуть слідкувати за тобою вдома. Може, потрібно було там логінитися, щось, ну, кожний через якийсь період певний часу і показувати, що ти правда на робочому місці. Я пам'ятаю, якась була історія теж про українську, здається, якусь компанію. Вони створили постійний віртуальний відкритий Zoom, там з якимись кав'я, ну, типу, з кухнею робочою, там з якоюсь типу як курілкою, що можна було туди виходити.
Крінж.
І посидіти, якби посидіти, поспілкуватися з колегами. І в мене теж якесь таке є відчуття, що це трошки, ну, зазіхання на оцю домашню приватність, що в тебе начебто, начебто це для того, щоб полегшити людям перебування вдома і тримати оцей контакт з командою, але все одно є відчуття, що це про більше збільшення контролю і намагання керувати людиною, і скільки годин там вона працює, сидить за ноутбуком насправді.
За комп'ютером.
Так, сидить просто за комп'ютером. Типу, це, коротше, про це більше, ніж про якесь тримання зв'язок з командою. І от це от все. Але тут я про що я ще подумала.
Про зайнятість.
Там, ми говорили про дистанційну зайнятість, і я ще подумала про те, що багато людей навпаки не задумалися про те, що можна працювати менше, а страждали від того, щоб бути якомога більш продуктивними, ефективними під час карантину, проходити там онлайн-курси якісь, вивчати мови, дивитись фільми, читати книжки. Здається, в «Нью-Йорк Таймс» навіть була стаття про це, що зупиніться і перестаньте бути продуктивними, видихніть. Це нова реальність, як ми вже неодноразово згадували в цьому епізоді. Це тривожно, це страшно, це нормально, якщо ви не можете бути продуктивними. І це нормально, якщо ви не встигаєте вивчити щось нове, якщо ви не встигаєте прочитати книжку, от, якщо вам хочеться просто відпочити. Тому що це стрес. От, багато хто там втратили роботу, багато хто раптом опинилися зі своїми рідними в закритому просторі на дуже довго. І тому, попри те, що була якась така гонка за тим, щоб встигнути все під час карантину, не провести непродуктивно жодну хвилину свого життя, але з'являлися і поради про те, що відпочиньте. Заспокойтесь. Якщо маєте можливість відпочити, відпочиньте.
Про втрату роботи і ще щось, що мені здається могло загостритись. Мені цікаво, наскільки люди усвідомили те, що вони, наприклад, ФОПи, воно має доволі жорсткий наслідок для їх зайнятості і взагалі соціальної захищеності. Тобто ми знаємо, що в українських містах, та й не тільки містах, знову ж таки, існує, не знаю, живуть сотні тисяч людей, які мають, власне...
Ну, мені здається, що з моїх там друзів, якихось близьких, переважна більшість людей мають ФОП. Переважна більшість підприємців.
Маленькі підприємці святкують.
Маленькі підприємці думають, куди інвестувати денежки. Насправді ні.
Але насправді що це означало? Це означало, що типу ЄСВ скасували на скільки місяць чи два?
На майже весь карантин, здається, ще за червень. Я можу помилитися, але навіть, здається, за червень ще можна було не платити.
Але загалом які наслідки це має? Якщо в людини немає доходу, то й немає доходу. Все. Типу, оформити допомогу по безробіттю? Ну, така собі, звісно, перспектива. Особливо в умовах, коли не зрозуміло було, як довго це будуть підтримувати. Знову ж таки, карантин начебто жорсткий закінчився, але є цілі гігантські сфери, там ті ж хорека, типу, готелі, ресторани і так далі. Типу, всі культурні заклади, люди, які, зрештою, там працюють, це, напевно, важливіше, ніж, типу, культурні заклади. Вони ж, типу, опинилися в цій ситуації, де, власне, не зрозуміло. Провадити свою підприємницьку діяльність вони не можуть, а де їм ще заробляти? А підтримки вони, власне, ніякої не отримують, бо всі гроші витрачені на дороги.
І на МВС. Давай про це не будемо забувати. Трошки говорили про це в епізоді про безпеку, але от там.
Давай нагадаємо, бо мені здається, що це теж такий один з тих приколів, коли, власне, у нас немає ресурсів на те, щоб допомогти бездомним, але ми дамо їх поліції, яка буде їх ганяти по місту.
Насправді це, можна, знаєш, ще більше це узагальнити, це такий підхід до кризи охорони здоров'я, наче це якесь порушення, наче це якась така кримінальна ситуація, яку потрібно там десь стримати, покарати, оштрафувати, а це насправді такими методами не вирішується. От, але оцей підхід, він був не тільки в Україні, це багато де збільшували і кількість патрульних на вулицях, і збільшували кількість таких якихось театральних заходів безпеки, наприклад, той самий температурний скринінг, хоча до нього не, якби не долучаються органи правопорядку, але все одно це час і ресурси якихось людей, які не дуже є потрібні.
Нагадаю, що в нас було запроваджено режим тривоги, коли не можна було людям заходити в парки. Бо це мало створити для них стан тривожності, який би тримав їх вдома.
І я думаю, що збільшення кількості поліцейських і взагалі органів правопорядку на вулиці мало десь таку саму ціль. Тобто просто, щоб люди тривожились, коли це все бачать, щоб вони розуміли, що це все серйозно. А насправді це зіграло на якусь іншу сторону, що люди втратили довіру до органів влади і більше не вірять, більше не можуть вірити в те, що вони говорять. Я це помітила, наприклад, по своїм батькам, які спочатку теж намагалися до цього серйозно ставитися, а потім такі, а для чого це нам? Просто, щоб ми тривожилися. От. Для них оця серйозність коронавірусу, вона зменшувалась пропорційно до того, як органи влади робили якусь дурню. І говорили якусь дурню. Наприклад, приходили в Хмельницькому, в обласному центрі, звідки я родом. Ладно, не з Хмельницького родом, але окей, з області. Президент Зеленський приходив в кав'ярню з головним санітарним лікарем, і коли кав'ярні тоді ще не мали приймати людей всередині, і вони сиділи там всі без масок.
Проінспектували.
І це теж зіграло, люди, мені здається, що люди загалом готові дотримуватися, ми побачили, що готові дотримуватися всяких обмежень, вносити якісь зміни в своє особисте життя, в свою якусь рутину, поки вони бачать, що це є доцільно, і поки вони бачать, що це справедливо. Коли правила виявляються різними для всіх, коли працюють ресторани депутата Тищенка, коли урядовці відвідують кав'ярні без масок, то оця потрібність цих правил, вона підважується, і ніхто вже не розуміє, для чого це все.
Тут я би підсумував, напевно, цей весь моніторинг наш, і я почав з того, що, не існує не існує правильних, неправильних політик. Суспільства приймають для себе якісь такі політики, які вони вважають будуть норм. Одні розказували про шведську модель, інші про навпаки там якісь жорсткі карантини. В нас була суміш всього, що попало. Ми з одного боку, мали дуже жорсткий карантин, з іншого боку, не готувала систему охорони здоров'я. Ще інше, це те, що політики, які в нас втілювались, вони були таким часто якимось, каргокультом. Ми бачимо, там закрили, і тут закриваємо, Там дали якимось підприємцям якісь податкові знижки, давайте спробуємо і в нас щось таке зробити. Жорсткий карантин закінчився, бо всі втомилися, начебто не було такої великої кризи там, смертності чи захворюваності. Ці політики ніхто, власне, не переглядав. Натомість вони переглянулися в сторону того, що в нас ще вибори на носі, зрештою, восени треба ще якось на білбордах бути і на зустрічі ходити. На зустріч з виборцями дуже важко ходити в масці, бо,
Я думаю, що цей епізод насправді може бути так, що він вийде вже після виборів, і це буде ще якась нова історія.
Але загалом, ідея про те, що давайте в один з найтяжчих років замість системи тестування і чогось почнемо будувати дороги, що, напевно, дуже важливо. Там одна з мотивацій, звісно, була така, що, дороги дозволять швидким швидше їздити по цих дорогах і доставляти потенційно хворих до лікарень.
Давай не будемо забувати, що бізнесу і капіталу потрібна постійна мобільність. А в цій мобільності без гарної інфраструктури досягнути просто неможливо. Нам потрібно завжди і кожного дня, кожного року, який би це не був рік, будувати нову інфраструктуру.
Безумовно. І, оця вся історія про якісь там робочі місця, які були створені, і ще щось. Де цей моніторинг політик? Люди б таки подумали, і з одного боку є меседж «дистанціюйтесь, носіть маски», з іншого боку вони бачать постійно якісь такі історії, те, що ти кажеш, самі люди, які приймають рішення стосовно цих політик, вони вони не дотримуються цих правил. А більше того, політики, які вони впроваджують, досить складно прийняти на віру. Бо спершу ти кажеш, що ми підвищимо рівень тривожності, а потім ти так само з дня на день вигадуєш якісь політики, як було, наприклад, в останній момент, коли в нас закрили кордони. Коли це було?
В кінці серпня,
правильно? 28 серпня в нас з дня на день просто посеред ночі сказали, тепер закриваємо кордон.
Не зможете більше ніхто приїхати.
Як людям адаптуватися до цієї нової реальності, незрозуміло. Як це пояснити? Та ніяк. Робимо. Робимо, краще перестаратися, ніж це.
бо це зараз у нас триває адаптивний карантин.
Так би мовити.
Так би мовити, адаптивний карантин. І там ми ділимо Україну на різні зони, на зони різного кольору. І якщо, наприклад, потрапляє в червону зону якась область або місто, то туди там не можуть більше зупинятися поїзди. І це було для мене якась дуже дивна історія, тому що людям, які вже купили, тобто, умовно, майже люди дізнавалися про те, що поїзд не зупиниться в їхньому місті, коли вони вже їхали в це місто. І була якась історія, що пасажири і пасажирки почали протестувати в одному з поїздів, щоб їх висадили, тому що їм в будь-якому разі потрібно було їхати додому. Але це просто тільки створило додаткові для них складнощі, бо вони виходили в якихось містах поблизу, там їх вже чекали приватні перевізники, різні маршрутчики, там і все, от це от все, і везли їх туди в місто. Тобто вони туди все одно потрапляли, але долаючи якісь ще купу перешкод.
Адаптивний карантин. Ну, я можу згадати тільки про те, що в частині, не знаю, західноукраїнських міст червона зона ніяким чином не зупинила людей, вони, зрештою, не знаю, досі не довіряють, виходять на роботку, відправляють дітей в школу.
Що там в Калуші? Ти таке смішне недавно щось скидав про Калуш.
Я з Калуша, і я часом читаю місцеві новини. Не тільки спілкуюся з батьками, а й стараюся подивитися, власне, як люди бачать собі цю ситуацію. На одному з недавніх мітингів приватні підприємці сказали, що не вірять в коронавірус, а це все лише для того, щоб медики отримували вищі доплати. На що їм міський голова з приспущеною маскою сказав, сходіть в лікарню, подивіться. Але, ну, типу, дуже важко довіряти, типу, і місцевій владі, хоча довіра до місцевої влади, здається, навпаки, за час карантину трохи підросла.
В моєму місті це насправді трохи навіть не так. Я, здається, теж розповідала колись про те, що наш міський голова захворів на коронавірус і досить довго це переховував від людей, навіть проводив якісь зустрічі, а в міській раді там проводив таємні наради з іншими чиновниками, вже будучи хворим. Потім він все-таки зізнався, що він хворіє. Я не знаю, як у нього там зараз справи, але ти переприховуєш, що в тебе коронавірус посеред пандемії, міський голова. Окей, хороше рішення.
Коротше, підсумовуючи, моніторинг політик ніхто не здійснював. Медіа часом дивилися на це як просто, не знаю, висвітлення того, що відбувається, але без аналізу, бо дійсно справді важко розібратися з цим аналізом. Наприклад, справді важко пояснити людям, чим для них відрізняються зони, і які там заходи будуть втілені. Якщо це змінюється з дня на день, а ті, хто відповідальний за прийняття і втілення цих зон, власне, самі не виконують цих правил.
Це правда. Так і є. Я би рухалась би до завершення нашого епізоду, але ще б поговорила про, сказала би, повернулася до однієї такої дуже важливої тези. Про те, що теперішня пандемія, вона є репетицією змін клімату. Я, здається, протягом пандемії вже декілька разів саме цю фразу повторювала в різних формах, і в якійсь статті, і ще колись десь говорила про це. Але це правда так. Про це зараз багато говорять і всякі дослідники, активісти, там, науковці. І між цією пандемією і змінами клімату є декілька таких схожостей, на яких би я хотіла наголосити. Перш за все, що це, знову ж таки, ні перша, ні інша не є природніми кризами. Вони є спричинені діяльністю людини. І вони поглиблюються через діяльність людини. І перша, і друга криза, і пандемія, і кліматична криза, вони не можуть бути вирішені на рівні якоїсь однієї країни. Для цього потрібно буде глобальні рішення різних країн. І потрібно робити щось уже зараз, якщо в випадку зі змінами клімату, тому що далі ставатиме все гірше. Як і пандемія, так і ці зміни клімату, вони створюють якісь нові нерівності і поглиблюють ті нерівності, які вже є, як між багатими там і бідними країнами, так і між різними групами людей. А ще вони, якщо говорити про кліматичну цю кризу, то варто також говорити про нерівність між тими людьми, які живуть зараз і які будуть жити потім, тобто це нерівність між поколіннями, тому що шкода від змін клімату, вона буде тільки накопичуватися і буде цих людей далі вражати. І під час пандемії було багато таких історій про те, що у Венецію повернулися дельфіни, в Індії можна було побачити нарешті гори. Люди побачили, що буває якийсь такий інший світ, якого вони насправді хочуть, але уряди не дуже готові щось робити, щоб рухатися до цього світу. І повертаючись до тези про повернення до нормальності, наша нормальність, вона була така, яка нас швидкими-швидкими темпами рухала до кліматичної катастрофи.
Девід Гребер, якого я вже згадував в якихось інших епізодах, він на початку, власне, пандемії написав, що COVID – це був такий, не знаю, спосіб нас знести із колії. Ми стояли на колії, на нас насувався потяг, і ми сперечалися про те, з якою швидкістю він нас, типу, зіб'є. COVID якось збив нас з цієї колії, зі шляху цього потяга, а, власне, цей потяг – це, типу, зміни клімату. Ось. А ми, натомість, прагнемо повернутися до цієї норми, типу, якомога швидше повернутися на цей шлях. І ще коли ти кажеш, типу, про оце, що зміни клімату насуваються і так далі, що наш, зрештою, подкаст називається «Ринок вирішить». Той же Туз, Адам Туз, він каже, що один з парадоксів – це те, що ми не можемо покладатися на капіталізм у тому, щоб вирішити пандемію або зміни клімату, бо, зрештою, оцей безкінечний ріст, який ми закладаємо, він неможливий. Пандемію цим економічним ростом теж неможливо вирішити, бо, зокрема, карантин – це якраз оце добровільна зупинка всієї активності.
Останнє, про що я би хотіла ще сказати сьогодні, це про потребу в рішеннях, про які говорять, наприклад, науковці, для того, щоб зупинити зміни клімату, і реальними рішеннями, які приймають уряди. Це іноді пояснюють через такий термін, як залежність від пройденого шляху, що уряди, країни загалом, вони не існують поза економічними, політичними, ідеологічними моделями, і тому не можуть, якби, поза цими моделями приймати якісь радикальні рішення. І оскільки сучасний капіталізм, який оцей орієнтований на оце постійне економічне зростання, постійне розширення, він є однією з причин змін клімату, то в межах цієї системи дуже складно приймати якісь радикальні рішення, які б цьому запобігли, бо капіталізм, він, як і будь-яка система, вона бореться за власне відтворення, за власне збереження.
Тут я всього лише нагадаю, що в той час, як на Заході думають про новий зелений курс і якісь такі речі, Україна успішно закопала десятки мільярдів гривень у асфальт, який буде надалі нести швиденько всі машини, щоб вони хутко доїжджали, куди їм треба, тим самим створюючи додаткові викиди, безглузду мобільність і переміщення.
Нагадаю, температуру в містах, і не тільки в містах.
Що у квітні у Києві не можна було кілька днів просто відчинити вікно, бо не було чим дихати. Справа ж не тому, що вірус літав через вікно, а тупо в тому, що в нас довкола все горить, і викиди, і все інше.
Насувається осінь, я думаю, десь приблизно так само буде все горіти, як завжди. Знаєш, улюблена пора, все горить. Там, але тут я
все
собі,
життя,
знаєш,
горить, все довкола.
Та, зайшов урбаніст в Київ і згорів.
Там все згоріло.
От, я тут ще, знаєш, весь цей час, коли ми там говоримо про те, що капіталізм не може насправді впоратися ні з пандемією, ні з змінами клімату, думаю про таку картинку, яку я побачила в інтернеті на початку карантину, і вона така розділена була на дві частини. На першій частині там був напис: вони кажуть, що капіталізм не може впоратися з коронавірусом. А на другій частині був такий величезний магазин, на якому було написано все необхідне для коронавірусу. І там, ну, тобто, продавали просто все, що угодно. І оце так приблизно мені виглядає, як капіталізм може впоратися з такими великими кризами. Якось так, відкривши новий магазин, створивши якийсь новий додаток, відкривши новий магазин, що ще? Ну, от якось так. Ще була якась історія про, теж смішна, про Штати, про те, як виробники пластикових пакетів і аналітичні центри, які все підтримують, вони почали говорити про те, що на багаторазових торбинках вірус краще виживає, ці торбинки дуже брудні.
Їх можна викидати. Зрештою,
і кажуть, люди, перестаньте користуватись багаторазовими турбинками, приходьте в магазин, беріть наші пластикові пакети, вони лучше всього. І навіть там в штаті Мейн губернаторка підтримала цю ідею, говорила людям, ну, не ходіть. Вона відклала заборону використовувати пластикові пакети в магазинах, казали людям, не беріть тепер багаторазові турбинки. І це якась теж для мене історія про те, як теперішні системи можуть боротися з кризами. Вони можуть їх з іншого боку ще більше поглиблювати, кажучи, що беріть з собою тепер пластикові пакети. От. Гаразд. Ми поговорили про зміни клімату, поговорили про різні сфери, які так чи інакше зачепила пандемія. І також ми насправді сьогодні не так багато говорили про інфраструктуру міст, а більше про якісь такі сфери важливі життєдіяльності міста, які зачіпає пандемія. І, мабуть, про якісь точкові зміни, які приніс коронавірус в міста, ви зможете прочитати на багатьох якихось інших ресурсах.
Публічний простір.
Так, там про публічний простір, про те, що нам якісь нові велодоріжки.
Мобільність.
Про мобільність, а тут ми більше якось так говорили загалом.
Я б сказав, це не загалом, а про суспільство. Бо ми нагадуємо, що міський простір – це продукт суспільства. Він продукується тими соціальними зв'язками і відносинами, які існують в якийсь момент в суспільстві. Яким буде це суспільство, такий і буде простір. Давай до рекомендацій.
Давай до рекомендацій. І це наш прощальний епізод цього сезону. Ну, сподіваюся, що вам загалом було приємно це слухати. Ми весь цей час збирали відгуки і запитання. Можливо, ми на них навіть відповімо. А тепер так, що ми востаннє рекомендуємо вам почитати або послухати? Ну, перш за все, це тексти наших моніторингів, які виходили про те, як уряд реагував на коронавірус, про те, якими були наслідки для різних груп населення. Це можна почитати на сайті cedos.org.ua. Там ви, як ми вже казали, знайдете моніторинги в сфері житла, міграції, освіти, соціального захисту, зайнятості і безпеки.
Я також закликаю вас заходити не лише на сайт, а й на сторінку організації у Фейсбуці, бо там ви зможете знайти також посилання, наприклад, на блоги, які були написані за підсумками цього моніторингу, і прочитати якісь коротші версії ключових висновків, які були закладені там.
Ну, ще частково можна подивитися те, про що ми говорили в цих моніторингах на подіях, які відбувалися в рамках Українського урбаністичного форуму, бо вони і тематично, і по людям, які там були залучені, вони перегукувалися. То можна ще зайти на сторінку Українського урбаністичного форуму і швиденько подивитися всі відео, які там були цьогорічні з подій.
CEDOS відео, скачати всі.
Скачати весь інтернет, скачати весь CEDOS без реєстрації і СМС. Що би ти ще хотів порекомендувати почитати або послухати, окрім нашого подкасту?
На початку карантину такий дослідник та ентузіаст Євгеній Морозов, він випускає таку штуку, яка називається «Силабус». Це куровані списки дуже багатьох різних джерел, як академічних статей, так і якихось медіа, подкастів, відео, і, зокрема, він створив також силабус по ковіду. Одна з особливостей – це те, що там були просто гігантські якісь набори цих посилань на дуже різні теми. Демократія, публічний простір, житло, праця, приватність, інтернет, технології тощо. Посилання ми прикріпимо в описі цього епізоду, але загалом ви можете це знайти доволі легко, написавши COVID-19 силабус, і Google вам його підкине. Там близько 40, можливо, трошки більше цих самих денних випусків, в яких є дуже-дуже-дуже багато всього. Більше того, по цій всій системі є пошук, тому якщо вас цікавить, наприклад, я не знаю, трансформації, зайнятості або віддалена робота, то ви можете просто написати «віддалена робота», власне, і отримати там посилання на матеріали, які були на цю тему.
Це хороший ресурс, я теж ним користувалася, і коли готувалася до цього подкасту, і загалом, коли мені було цікаво щось почитати про пандемію. від себе я би також ще порекомендувала художній роман. Він називається «Поліція пам'яті» такої письменниці Йоко Агава. І він минулого року був в короткому списку міжнародної букерівської премії. І цей роман, він мені цікавий в контексті цього епізоду, тому що коли поговорили про пандемію, часто казали, що є такий ризик загрози правам людини і загрози демократії, що ми в такій якійсь кризовій ситуації можемо легко наступити, забрати якісь, обмежити права людини, наприклад, там право на протест або право на приватність. І попри те, що якісь такі обмеження будуть здаватися дуже логічними під час пандемії, вони легко можуть закріпитися. І в цій книзі Йоко Агава, вона пише про те, як в такому якомусь цікавому суспільстві вони живуть, коли у них постійно щось зникає. І часто зникають якісь побутові речі, наприклад, ручки або фотографії, або мобільні телефони, і люди вчаться поступово з цим жити. І цих речей, які зникають, їх кожного разу стає все більше і більше, і доходить до того, що у людей починають зникати кінцівки, наприклад, рука там, або нога, або якісь відчуття, наприклад, смак або запах. І як люди не помічають цих обмежень, коли вони є такими дуже малими, і коли вони наростають поступово, і починають помічати їх тільки коли вони стають якимись такими критичними. Це така якась цікава книга про те, як варто пам'ятати, що будь-які обмеження не мають стосуватися ваших прав і свобод, і потрібно за цим дуже, якби, добре слідкувати і моніторити. Тому Йоко Агава, «Поліція пам'яті». Я не впевнена, чи вона є перекладена українською, але російською, здається, точно є.
Прощаємось.
Гаразд. Будемо тоді прощатися. Зустрінемося з вами наступного року під час форуму. Можливо, зустрінемося офлайн, можливо, доведеться знову спілкуватися онлайн. Але дякую, що були з нами протягом цих 10 епізодів. Нам дуже приємно. І прощавайте.
Слухайте, рефлексуйте, пишіть. До зустрічі.
Та, і загалом, ще раз прощаю. Я як рок-зірки,
вже
які прощаються.
Вже виходиш. Знаєш,
рок-зірки, двері. Рок-зірки, які прощаються і не можуть попрощатися. От, але також хочу подякувати загалом всім нашим гостям, які до нас приходили під час цих епізодів, говорили з нами. Це були як наші колеги і колежанки з ЦЕДОСу, так і якісь з інших організацій люди. Також подякувати нашій звукорежисерці Катерині Бабич, яка зробила з нами разом цю неймовірну роботу.
Дякую.
Па-па.